Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Председателот Стево Пендаровски се оградува од ставовите на неговиот советник, професор Денко Малески, дека Гоце Делчев имал бугарско национално чувство. Нема причина за првомајско славје. Ефектите од корона кризата се прекршија врз грбот на работниците. Стотици ромски семејства во Битола кои работат на црно останаа без приходи поради пандемијата на коронавирусот. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски се оградува од ставовите на неговиот советник професор Денко Малески, чии изјави дека Гоце Делчев и Крсте Петков Мисирков имале бугарско национално чувство ја разбрануваа македонската јавност. Со него не се согласува и председателот на Заедничката комисија за историја со Бугарија Драги Ѓорѓиев, но Малески цврсто стои зад неговиот став. Прилог на Марија Тумановска.
Последните јавно искажани ставови на професорот Малески не кореспондираат со размислувањата и ставовите на председателот Пендаровски за македонско-бугарските односи. Реагираа од кабинетот на председателот, откако во последните два дена јавноста бурно реагираше на изјавите на професорот Малески, дадене во интервју за бугарска телевизија, во кое вели дека треба да се прифати историската вистина дека Крсте Петков Мисирков и Гоце Делчев се бугари и дека некогаш сме биле еден ист народ. Меѓутоа, тој факт не значи дека председателот Пендаровски не треба да соработува со професорот Малески. Одамна е зад нас времето кога сите советници на председателот и премиерот до последен имаа задача само да ги повторуваат ставовите на своите предпоставени, се вели во одговорот од председателскиот кабинет. Професорот Малески во разговор за нашето радио вели дека целосно стои зад изјавите кои ги кажал. Свесен е дека тие предизвикале лавина реакции кај домашната јавност.
Она што го реков, останувам на тоа, бидејќи тоа се факти, тоа се историски факти, тоа е она што јас го нарекувам објективна историја, и од тие факти ние не можеме да бегаме, бидејќи едноставно ќе ја искомплицираме така ситуацијата да постои опасност да ни се повтори грчкото сценарио. Значи, никој не треба да биде шокиран од фактот дека Крсте Мисирков изјавил дека е тој бугарин. На првата страница од неговата македонските работи самиот пишува со своји зборови: «Ние до сега сме се велеле бугари, од сега ќе направиме собствена една македонска словенска нација».
Она што е објективна вистина за Малески не е за Драган Ѓорѓиев, председател на Комисијата за бугарско-македонски образовни и историски прашања. Тој вели дека не се согласува со личниот став на Малески.
Јас не се согласувам со неговиот став, затоа што на теренот во тоа време атмосферата, контекстот не дозволува да се тврди такво нешто, дека постоело некој апсолутно единство на територијата на Македонија во поглед на етничката припазност на тоа население.
Дали овие изјави се сигнал за некакво попуштање на македонската страна во однос на Бугарија со цел да не се блокира македонскиот евроинтегративен пат, реакција од МНР не добивме. Од Министерството на упатија на неодамнешната објава на министерот Никола Димитров на Фейсбук, во која тој, осврнувајќи се на изјавата на Бугарија во врска со заклучоците за проширување на Европската унија, вели дека изјавата е унилатерална и нема никаков правен ефект врз содржината и опсегот на одлуката на Унијата за почеток на пристапни преговори со Северна Македонија. Сепак, во бугарскиот документ стои дека Македонија ќе мора да заборави на постоењето на македонско малцинство во Бугарија, ќе мора да заборави на македонски јазик и да употребува само службен јазик на Република Северна Македонија. Малески пак вели дека Бугарија би можела да очекува да се согласиме околу фактите во историските книги, но не и да очекува дека во име на минатото ќе се смени нашата сегашност. Тој вели дека неговите изјави и колумни се еден вид укажување на она што не чека и еден вид помош за да се избегнат нови непријатности.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Денот на трудот за многумина работници нема да биде причина за прослава. Економските проблеми кои настанаа поради вонредната состојба предизвикана од коронавирусот се прекршија врз грбот на работниците. Отпуштања, неисплатени плати или плати под минималната се дел од проблемите со кои работниците се соочуваат во изминативе два месеци. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Бланко спогодбени откази, намалена плата, прековремено работење, исплата на плата под минимално дозволената се само дел од проблемите со кои се справуваат работниците во земјава по воведувањето на вонредната состојба поради пандемијата со COVID-19. Во пресрет на првомајските празници, работниците се ставени во дополнителен ризик со владината последна мерка со која им се дозволува на работодавачите да отпуштат 15% од вработените и да ги задржат правата за употреба на владината финансиска помош. Дел од невладиниот сектор предупредува дека во владините мерки мора приоритет да бидат работниците, затоа што работодавачите кои станале со намален или без приход, први на удар ги ставаат токму работниците. Кристина Ампева од Гласен текстилец од Штип вели дека од воведувањето на мерките за затварање на делот објектите и намалување на капацитетот на одредени погони, имаше многу повеќе прекршување на работничките права во март, кога отпуштаа дел од работниците. Во април пак е забележено намалување и доцнување на плата, како и работници кои останале без никаков надомест.
Јавување кај работничките кои што се дома ослободени со потврда, нели дека имаат деца до 10 години, а претежно работодавачите се оттарасуваат од нив во моментов поради договорите на определено. Фактички, кога не се вратиш на работа, немаме потреба од тебе, не можеме да плаќаме за тебе, немаме помош од државата и слично.
Во делот на намалувањето на платата, Ампава вели дека делот работниците добиваат и по 4, 6 или 9 илјади денари, кои се под минималната плата, но додава дека во Источна Македонија во пресред им излегуваат инспекторите кои им наложуваат на работодавачите исплата до минималната плата. Уранија Пировска од Хелсишкиот комитет вели дека до нив стигнале поплаки на околу 300 работници кои се жалат на прекршување на работничките права во време на коронавирусот.
Станува збор за тоа дека прекувремената работа не е нешто што би требало да се случува во моментов. Дел од тие поплати што ги добиваме станува збор за работници кои што работат прекувремено и не им се платени на доместоците, меѓутоа има и такви на кои што им се платени. Но ние сметаме дека во ова време кога поголемиот број на граѓани воопшто не одат на работа за да се заштитат од вирусот, дека е навистина дискриминирачки да работниците се тие кои што не само што одат на работа, туку треба и прекувремено да остануваат на работа.
Таа додава дека генерално прекршувањето на работничките права во овој период најмногу се случува кај општите работници. Александар Цветковски од невладината организација Актес вели дека најпогодени се работниците во секторите каде што има најмала маргина на заработка, како што е текстилната и кожарската индустрија, угостителството и хотелиерскиот бизнес, каде што поради недостиг на приходи се отпуштаат работници.
За среќа еве градежната индустрија сите работат, како што гледаме и дека нема тука некои отпуштање, дури се бара работник повеќе. Има отпуштање, значи во кафанскиот, хотелиерскиот бизнис, тука е на нула, тука не е намалено, тука е срежено на нула и мислам дека тука треба државата многу посилно да интервенира отколку на некои други.
Пировска вели дека до владата испратила барање да бидат опфатени со мерки работниците кои имаат помалку од 9 месеци работен стаж, како и оние кои се отпуштени со спогодбени откази.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стотици ромски семејства во Битола останаа без никакви приходи поради пандемијата на коронавирусот. Голем дел од нив работат на црно, ден за ден и немаат никакво осигурување, а сега, поради мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, не можат ни да заработуваат. Невладини организации помагаат со храна и хигиенски средства. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
На стотина ромски семејства деновиве доделени им се пакети со храна и хигиенски средства од страна на Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал, Општина Битола и UNDP.
Тоа се луѓе кои што не работат, луѓе кои што не се осигурани па да можат сеја да земат некои средства кои што ги дава државата и затоа ние во изминатите дена им помогнавме за да добијат барем за краток временски период храна и хигиенски средства.
Рече Фатма Байрама Земовска, председател на Сумнал. Ова здружение секојдневно посетува и помага ромски семејства со постари членови кои не можат сами да набават храна и хигиенски средства. Воедно со помош на донатори се подготвува и донација за семејства со мали деца. Голем дел од ромите во Битола во вонредната состојба поради коронавирусот останаа без дневна заработувачка, па неопходна им е помош.
Прво ќе започнам до собирачите на шишиња, со железа, со картони. Тие значи не се осигурани ни по никаков основ за да може да користат мерките од државата. Потоа луѓето кои што работат на зелените пазари, за жал, голем број на семејствата сега кои како може да им помогне, така тие преживуваат.
Вели Байрам Аземовска. Денис Арслановски, граѓански активист, вели дека во услови на пандемија на COVID-19 неопходно е ромското население да добива проверени информации, но и бесплатни средства за заштита од болеста, пред се маски.
90% од нив зависат од еднодневни работи, што сега не се во можност да ги извршуваат, а гледаме дека и маските попреките се бази постапени.
Вели Арслановски. Во ромската населба во Битола, според локалниот план за имплементација на декадата на ромите живеат над 2000 граѓани. Најголем проблем кој граѓаните го потенцираат и како најургентен е невработеноста. Ниското ниво на образование и немањето со одветни квалификации ромското население го прават неконкурентно на пазарот на работна сила. Тоа значи дека населението се занимава со вршење на тешки физички работи, услужни дејности и трговија на текстил на импровизирани тезги, а на 65% од населението му се исплаќа социјална помош.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Шведска се бори против пандемијата на коронавирус без задолжително ограничување на движењето. Дали нивната стратегија е успешна или тоа ќе значи дека најлошото допрва треба да се случи? Прилог на Гоце Атанасов.
Додека голем дел од светот живее со недели во строги ограничувања, Шведска се бори против пандемијата на коронавирус без да наметне задолжително затворење. Границите на Шведска останаа отворени, како и баровите и рестораните, основните училишта. Шведската министерка за здравство Лена Халенгрен, коментирајќи ги забелешките зошто незината земја не презела поригорозни мерки за спречување на пандемијата, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека тоа само изгледа така, и оти Шведска, како и другите земји, ги има истите цели. Станува збор за заштита на ранливите групи луѓе и старите лица кои се во ризичната група. Имаме се друго освен вообичаеност во Шведска. Ние имаме комбинација на законски обрзнувачки мерки, како и препораки и голема одговорност на сите. И исто така, секога сме подготвени да ги направиме овие мерки уште построи. Таа притоа наведува дека учениците во средните училишта и високото образование учат на интернет, а 40% од работната сила работи во своите домови, додека лицата над 70 години имаат ограничување и остануваат дома со многу малку физички контакти. Иако пристапот на владата досега беше популарен кај повеќето шведјани, сите не се согласуваат дека тој е и соодветен. Кон крајот на март околу 2000 шведски научници подпишаа петиција во која се повикува владата да воведе мерки што сериозно го ограничуваат контактот меѓу луѓето. Во петицијата исто така се оценува дека обидот да се создаде имунитет на стадо на ист начин како при епидемија на грип има мала научна подршка. Главниот државен епидемиолог Андерс Тегнал негира дека стратегијата на Шведска за доброволна соработка и индивидуална одговорност е насочена кон создавање имунитет на стадо, точка кога најголемиот дел од населението развива имунитет на некоја болест и обезбедува индиректна заштита. Министерката Халенгрен потврдува дека е зголемен бројот на смртни случаи од COVID-19, особено во старечките домови, но оти шведската влада внимателно ја следи ситуацијата и оти прави се да обезбеди здравствениот систем да се справи со оние кои имаат потреба од интензивна нега. Забележав дека многу европски земји водат дебата дали треба да ги укинат своите ограничувања и како да започнат стратегии за излез. Ние немаме таков вид дебата во Шведска, затоа што треба да ги задржиме сегашните мерки. Тоа е еден важен дел од шведската стратегија. Да обезбедиме дека сите видови на препораки и законски мерки треба да траат подолго време. Луѓето треба да се справуваат со тоа, не неколку недели, но веројатно многу месеци, наведува министерката за здравство на Шведска Лена Халенгрен во интервју за Радио Слободна Европа.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.